V liste Efeským máme slova apoštola Pavla, ktorý adresoval zboru, viacerým zborom asi, ale hlavne zboru v meste Efez. A budeme vidieť, ako Pavol sa modlí za nás, aj keď žijeme o 2000 rokov neskôršie. Pavol sa modlil za vtedajších veriacich a jeho modlitba sa platí stále pre nás. A modlí sa za to, aby my sme niečo vedeli. A konkrétne, aby sme vedeli o tom, aký sme bohatí. Minule sme mali dlhú, veľmi bohatú pasáž. Vezom 1, verš 3 až 14. Videli sme, že Boh nás v Kristovi nádherne požehnal. Len taký stručný sumár tých hlavných bodov Pavlovho učenia. V Ježišovi Kristovi čítame, že sme Boží vyvolený ľud, aby sme pre Neho žili svätým životom. Čítame, že sme predurčení na slávnu budúcnosť, že sme vykúpení z otroctva hriechu, že máme dokonalé odpustenie. Sme súčasťou Božieho nového plánu v terajšom veku. A ten plán je, Boží plán je, zjednotiť všetko v Kristovi, ako v hlave. A že sme zapečatení Božím duchom. Máme Božieho ducha. Duch živého Boha žije v nás, v týchto hlinených nádobách. A tým, že nám dal svojho ducha, nám dal svoju pečať, že jemu patríme, že sme jeho vlastníctvom. A naša budúcnosť je istá. A toto všetko, Pavol viackrát opakuje, je na slávu Božej nádhernej milosti. Toto všetko máme, toto všetko Boh pre nás urobil z milosti. Z jeho nádhernej milosti. Nezaslúžili sme nič z toho, o čom čítame. Je to dar Božej milosti, že sme v Kristovi, že mu patríme a že máme istotu večného života. A teraz sme v druhej časti prvej kapitoly a prečítam celú stať od verša 15 až do konca kapitoly, po verš 23. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými, aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, sílu, a pánstvo nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. A tak ako v tej prvej časti tých 11-12 veršov tvorí jednu vetu. Pavol, ako to napísal, napísal toto všetko v jednej vete. Dosť dlhá, zložitá veta. A takisto táto pasáž, aj keď v tomto preklade máme 4 vety, Pavol to napísal ako jednu súvislú, dlhú, zložitú vetu. Že nemal moju učiteľku angličtiny, ktorá ma naučila písať správne. Ale mal ešte lepší učiteľ, lepšieho učiteľa. Apoštol Pavol mal, Ducha Svätého. A myslím, že by bolo užitočné, keby sme to trochu rozkrajali, aby sme mohli vidieť lepšie súvis medzi jednotlivými veršami a aby sme videli tie hlavné body. Pavol začína s modlitbou. Ide sa modliť za tamojších veriacich. A ako som hovoril, táto modlitba, to, o čo prosil pána, stále platí. Takže ide sa za nich modliť, za nás modliť. Hovorí, že neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách. A teraz predloží jeho hlavnú prosbu. A toto je môj preklad, lebo ten ekumenický, evangelický nemá to najlepšie, najjasnejšie. Takže za toto sa Pavol modlí. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, dal ducha múdrosti a zjavenia v plnom poznaní Jeho. Keďže oči vášho srdca boli osvietené. Aby ste vedeli. Takže modli sa za to, aby sme niečo vedeli. A to je samo o sebe celkom zaujímavé. Ako sa modlíme my väčšinou? Alebo za čo sa modlíme my? No modlíme sa väčšinou za také každodenné potreby, čo máme. Čo je prirodzené. Keď máme potrebu pre niečo, možno nejakú prácu, novú prácu, modlíme sa za to. Keď máme nejaký problém, modlíme sa za to. Keď čelíme ťažkej situácii, modlíme sa za to. Keď sme chorí, modlíme sa za to a hodne sa modlíme za zdravie. Toto všetko je dobré a správne. Boh sa, aby sme sa modlili za všetko, aby sme mu predložili všetko, čo nás trápi. Aby sme to nechali u jeho nôh v modlitbe. Ale Pavol vo svojich modlitbách, nielen v tejto, ale vo všetkých svojich modlitbách, ktoré čítame v jeho listoch, Pavol sa modlí o inakšie a modlí sa za iné veci, ako my bežne sa modlíme. Keď sa modlí Pavol za veriacich v daných mestách, modlí sa vždy a jedine za duchovné potreby. A to nám naznačí, že práve tie duchovné veci, tá duchovná oblasť je tá najdôležitejšia oblasť nášho života. A v tých modlitbách veľmi často sa modlí práve za to, aby sme určité veci poznali, vedeli. Aby naša mysel bola naplnená určitými Božími pravdami. A za to sa veľmi modlí. Vždy. A myslím, že by bolo dobre, keby sme sa modlili aj my. Aspoň viacej podľa vzoru Pavlových modlitieb. Áno, modlíme sa za zdravie, za všelijaké problémy, čo máme. Ale všetky tieto záležitosti našho každodenného života nie sú najdôležitejším. A Pavol nám poukazuje na to, že naš ducha, naša myseľ, naša viera je to najpodstatnejšie a najdôležitejšie. Tak modlíme sa aj za tieto veci. A konkrétne sa Pavol modlil, aby sme vedeli tri veci. Aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal. Aké je bohatstvo slavy jeho dedičstva medzi svätými A aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Aj keď spomína Božiu silu, hovorí, že tú moc, tú silu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych, posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, pánstvo, nad každé meno. Takže toto je Pavlova modlitba. Pavol chce, aby sme vedeli, že Boh pre nás pripravil úžasnú nádej, dedičstvo, že nám daroval zdroj nekonečnej moci a že nás zjednotil v našom nesmierne veľkom pánovi. Takže teraz by som chcel len jednotlivo preberať tieto body, ktoré Pavol predloží. Tieto sú veci, čo Pavol túžobne chce, aby sme o nich vedeli. Aby sme sa podľa nich riadili, aby sme podľa nich žili, aby sme verili tomu všetkému, aby to mohlo ovplyvniť a riadiť náš život, lebo práve takéto veci sú najdôležitejšie. Najprv naša nádej. Aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal. Slovo nádej poznáme z našej bežnej reči, hovoríme o nádeji, ale je to trochu odlišné ako to, o čom Pavol píše. Keď my hovoríme o nádeji, je to zhruba takto, že budem mať zajtra nejakú skúšku v škole. Ale moc som sa na ňu nepripravil, moc som sa na ňu neučil, ale mám nádej, že ju urobím. No, nie som si istý, neviem vlastne, ako to dopadne, ale mám nádej, dúfam, že sa mi to podarí a držte mi palce. Takže takto väčšinou hovoríme o nádeji. Je to niečo dobre, čo chceme, ale nemáme v nej istotu, žiadnu. Len ako tak dúfame. Ale čo má Pavol na mysli, keď hovorí o nádeji? No, Biblia hovorí o úplne inom type nádeje. Nádej podľa Biblie je naše isté túžobné očakávanie budúcej slávy, čo nám Boh zasľúbil. Takže je to niečo v nás, je to očakávanie, ale nie neisté očakávanie, je to práve isté. A túžobne očakávame túto konkrétnu vec, čo súvisí s našej budúcnosti v nebi. A je to to, čo Boh nám slúbil v Biblii. Takže je to isté, lebo je to vecou Božieho zasľúbenia. Boh nám viacero vecí, úžasných vecí zasľúbil. A keď Boh niečo slúbuje, on vždy dodrží svoje slovo. Nie je o tom pochybu. Nemusíme váhať, nemusíme sa báť, že to nejak dopadne dobre pre nás v budúcnosti. Lebo Boh, nám, ktorí sme v Kristovi, ktorí sme v Neho uverili, Boh nám zasľúbil, že pripravil pre nás úžasnú budúcnosť. Že čaká nás sláva, nepredstaviteľná sláva v nebi. Budeme žiť s Bohom na veky, v Jeho prítomnosti. Bez chorôb, bez ťažkosti, bez všetkých problémov tohto terajšieho života. Nech sa stane čokoľvek teraz. V porovnaní s tým, čo nás čaká, Je to viac menej nič. A je to isté, a preto túžebne očakávame naplnenie toho, čo nám Boh zasľúbil. Toto je biblická nádej. A Pavol píše veľmi veľa o nádeji. Sú rôzne slova, nádeje, posledné mená aj slovesa. V liste Kolosanom Pavol hovorí, vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, pre čo? Pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach. Že to, o čom, po čom túžime, čo túžobne očakávame, nás len čaká, je už pripravená v nebi. Je to isté. A v liste Titovi Pavol hovorí podobne a ešte konkrétnejšie. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne a túžobne očakávali blážené splnenie nádeje a konkrétne príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Konkrétne očakávame ten veľký deň, keď Pán Ježiš sa objaví v oblakoch. Pán Ježiš, ktorý prišiel pred 2000 rokmi na zem, narodil sa ako bezmocné bábätko, ktorý položil svoj život za náš hriech, ale potom stál z mŕtvych, ten istý Ježiš príde aj druhý raz. Nie ako pokorný sluha Boží, ale ako mocný kráľ. A my, ktorí sme v Neho uverili, my prídeme k Nemu. On si nás vezme a zobrie nás domov. A vtedy sa naplní tá nádej, čo túžobne očakávame. To súvisí s príchodom Pána Ježiša, nášho Pána a Spasiteľa. A Pavol v liste Efezanom, tejto našej pasáži, vysvetľuje ešte viac o tej nádeji, že táto nádej súvisí s dedičstvom, čo Pán Boh pre nás pripravil. Aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, totiž, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. Dedičstvo. Poznáme, čo je dedičstvo. A dosť často sú okolo našich pozemských dedičstiev nečisté praktiky, závisť, boje, intrigy všelijaké. Čítal som o jednom človeku menom Jozef, ktorý mal veľmi bohatého otca, vdovca. Jeho otec bol vdovec, ale bol veľmi chorý, bol blízko smrti. Práve umieral. A tento Jozef mal zdediť všetky jeho majetky. A tak sa rozhodol, že bude hľadať ženu, s ktorou bude môcť, s ktorou sa bude môcť tešiť z toho veľkého bohatstva, čo o chvíľu dostane, aby mohli sa tešiť z toho spolu celý život. A tak išiel do kaviárne a zoznámil sa s prekrásnou ženou. Bol ňou úplne unesený a hovoril jej, ja som iba obyčajný človek. Ale za týždeň, dva, keď zomrie môj otec, vdovec, zdedím, mám zdediť 20 miliónov. A tak žena išla rovno s ním domov. A na druhý deň sa stala jeho nevlastnou mamou. S našimi dedičstvami sú všelijaké intrigy. Bojujeme sa niekedy medzi súrodencami o každú korunu. Ale o toto dedičstvo, čo Pán Boh pre nás pripravil, nie sú žiadne intrigy, nie sú žiadne boje, žiadne súperenie, ani žiadne intrigy a nie sú žiadne neistoty. Lebo Boh to už pripravil. A ako sme čítali v minulej, Boh nás už predurčil na toto úžasné dedičstvo, čo pre nás Pán pripravil v nebi. A v liste Kolosanom Pavol hovorí, že prečítam z prvej kapitoly. Budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil hodnými mať účasť na podiele alebo na dedičstve svätých po svetle. Prečo môžeme mať istotu, že budeme s Bohom, že budeme žiť s ním na veky, že budeme ozaj doma s Pánom? Prečo môžeme mať istotu v tom? Lebo Pán Boh nás už urobil hodnými. My sami v sebe nie sme hodní ničoho dobrého od Boha. Sme hodní len jeho trestu. Pre náš hriech, pre našu vzbúru. A keby to všetko, keby Božie, keby táto nádej nejako súvisela s našim výkonom, že budeme poslúchať Boha a budeme robiť nejaké dobré skutky a budeme verení celý život, až potom môžeme vedieť, či sme si to zaslúži alebo nie. Je to úplne niečo iné, lebo je to na báze milosti. Práve si nemôžeme zaslúžiť toto. Nemôžeme urobiť nič, aby sme boli viac hodnými na to, lebo Pán Boh nás už urobil hodnými. Už nám to slúbil. Už pre nás to pripravil. A to všetko pre hodnosť niekoho iného. Pre hodnosť nášho Pána Ježiša, ktorý bol dokonalý, ktorý zomrel za nás, za našu vzburu, za naše hriech, naše hriechy a vstal. A v ňom je naša istota. Lebo tak, ako Boh Otec prijal svojho syna do večnej slávy, príjme všetkých nás, ktorí sme v neho uverili, ktorí mu patríme. Je to rovnako isté pre nás, ako to bolo pre nášho Pána. Pavol hovorí tiež v modlitbe o zdroji síly, čo je v nás. Môj brat často hovoril vtipne, že som síce malý, ale slabý. Ja som z horov okolností najvyšší, snáď aj najsilnejší v mojej rodine, ale to nie je žiadna výhra, žiadna sláva. Moji bratia sú trochu nižší a no, môj jeden brat je asi silnejší ako ja, ale no, takto som vyzeral pred nejakými rokmi. Ešte stále to mám, nie? No, trochu som schudol, ale trochu. Pavol hovorí, že je v nás všetkých kresťanoch nádherný droj síly. A to nie je takáto sila. Je to úplne iný typ síly. A nie je to len hociaká sila, ale je to nesmierne veľká sila. Pavol hovorí, aby sme vedeli, modlí sa za to, aby sme vedeli, aká je nesmierná veľkosť jeho moci pre nás. Slovo nesmierná, to je veľké slovo. On to používa niekoľkokrát, slovo nesmierná, napríklad v 2. kapitole. Hovorí o nesmiernom bohatstve milosti, čo nám Boh daroval v Kristovi. A čo budeme zažívať? Nesmierne bohatstvo milosti. A to isté slovo používa znova v 3. kapitole, keď sa modlí zase, aby ste poznali nesmiernosť poznanie lásky Kristovej. Kristova láska je väčšia, vyššia, hlbšia, širšia než čokoľvek iné. Nemôžeme si ani predstaviť veľkosť Kristovej lásky. Je to nesmierne, nesmierne veľká a takáto je aj Božia sila, ktorá je v nás nesmierne veľká. A nie len to, ale používa tri rôzne slova pre silu. Používa slovo moc a mohutnosť a sila. Tri synonymy v gréčtine. V tom jednom verši. Takže chce tým naznačiť, že tá Božia moc, sila, mohutnosť, čo je v nás, je ozaj obrovská, nepredstaviteľná. A to platí pre každého z nás, pre každého jedného kresťana úplne rovnako. Nie sú žiadne rozdiely medzi nami, čo sa týka tohto, čo máme k dispozícii, všetci. Ten zdroj síly je v nás. Je súčasťou nášho bytia. Je to Boží dar, čo sme prijali spolu s Pánom Ježišom, keď sme v Neho uverili. Keď sme prijali Ducha Svätého, prijali sme moc Ducha Svätého. A potom opisuje tú moc. Tú moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi. Že tá istá moc, čo vzkriesila Pána Ježiša z mŕtvych a ktorá ho posadila v nebesiach pri Božej pravici, po Božej pravici, tá istá moc je vo vás i vo mne a vo všetkých veriacich. Úplne rovnako. Nie je to nádherné? Úžasné. Ale ako to vyzerá? Je vidno v našich životoch? Asi najlepšie auto, čo som kedy mal, bola táto škodovka. Veľmi sa mi... Mal som aj iné. Ale strašne sa mi páčila. Páčilo toto auto, lebo dalo sa všade opravovať lacno a nespôsobilo mi žiadne problémy. Výborné auto. Mal len jednu chybičku. Motor. Motor nebol nič moc. Koľko koňov mal ten Forman, náš môj obľúbený Forman. Koľko koňov mal jeho motor? No, nejaký 50, 55. Takže nič moc. A cítil som to, keď som bol na diaľnici. Nebolo by lepšie mať takéto auto? To nie je Porsche, to je Hennessy. A to je jeho motor. Koľko koniov má tento motor? 900? 600? 300? Skúste 1600. 1600 koniov. To znamená, že 29 krát väčší motor než ten môj obľúbený Forman. mal. A je to ako by sme všetci boli škodovky. Navonok vyzeráme tiež nič moc. Takže žiadna sláva, keď sa pozrieme do zrkadla, alebo keď sa porovnávame aj s inými ľuďmi možno. Sme taká bežná škodovka. Nič vzácne. Ale to nie je celý obraz. Pod kapotou je neuveriteľná moc. Duchovná moc. A to nie je žiadna sranda. Je to tá najhlbšia pravda, čo platí pre každého z nás. Máme úžasný motor. Je to Boží život v nás. A tá istá sila, čo vzkriesila Pána Ježiša, býva v nás. A jediná otázka je, či je vidno v našich životoch. Treba otvoriť tú kapotu a treba šlapnúť na plyn a ísť v plnej viere za Pánom Ježišom. A keď mu dovolíme robiť to svoje v nás, v našom živote, v týchto hlininých nádobách, Pán Ježiš môže robiť nádherné veci. Tou mocou, ktorú nám daroval. To znamená, že nie je žiadna ťažkosť, žiaden problém, žiadne protivenstvo, čo by nás mohlo premôcť. Žiadne pokušenie nás nemusí premôcť. Máme všetci všetko, čo potrebujeme, aby sme žili úplne pre Pána Ježiša, bez riechu a víťazne. A nielen niekedy, ale každý deň. A nielen niekoľko rokov, ale po celý život. Až do posledného dýchu. Máme všetko, čo potrebujeme. A preto nemôžeme sa vyhovárať na nič, keď sa nám nedarí v našom kresťanskom živote. Keď zlyhávame, keď padáme, áno, robíme to. Ale nemáme výhovorky, lebo Pán nám dal všetko. A asi ten najväčší boj našho kresťanského života je ten, keď sa zobudíme každé ráno. A otázka je, či budeme kráčať vo viere, podľa toho, čo vieme, a mali by sme už vedieť, že to platí, či budeme ozaj veriť a žiť podľa toho, čo je už pravdivé o nás. Toto je celý náš kresťanský život. A Pavol, keď začal hovoriť o moci, ktorá je v nás, i hneď myslel na Pána Ježiša. Tú moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Nad každé kniežatstvo, moc, sílu a pánstvo, nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko. Vo všetkom. Pavol akoby nemohol písať čo len dve vety bez toho, aby myslel na Pána Ježiša. Keď čítame tento list, túto pasáž, aj celú prvú kapitolu a celý list, všade hovorí o Ježišovi. Všade. Vždy. Len z tej pasáže z minulého týždňa. Pozrite, koľkokrát píše o Ježišovi. Je apoštol Krista Ježiša. Píše veriacim v Kristovi Ježišovi. pozdravuje ich od Pána Ježiša Krista. A v ňom si nás vyvolil. Ekumenický preklad z horovolkone si vynechal v ňom, v tomto verši, ale... Takže všade Ježiš, v ňom, v jeho krvi, v Kristovi, v ňom, máme všetky tieto, všetko toto duchovné požehnanie. Takže Pavol stále myslel na Ježiša. Pán Ježiš bol pre neho všetko. A aj v tejto pasáži píše úžasné veci. Že Pán Ježiš, ktorý keď bol na zemi, bol pokorný, láskavý, bol aj nenavídený, potupený, zbitý, zabitý, zomrel tou najpohoršujúcou smrťou na kríži. Ten istý Ježiš teraz sedí oslávený v nebi po pravici jeho nebeského Otca a len čaká na deň, keď môže prísť opäť na túto zem. A keď on je vyvýšený nad každé kniežatstvo, nad každú moc, nad každú sílu, nad každé pánstvo, nad každé meno, čo sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. Takže tie kniežatstva a moci a síly a pánstva, to sú duchovné sféry, duchovné bytosti, čo majú moc vo vesmíre. Satan je mocný. Jeho démoni sú mocní. A sú rôzne stupne autority v tých nebeských oblastiach. Ale Pán Ježiš je nad všetko, je nad všetkým. A jeho meno. Jesus. Ježiš. Je to najkrajšie meno. To najväčšie meno. Najvznešenejšie meno. A najsilnejšie meno v celom vesmíre. Pri mene Ježiš všetci démoni sa totálne trasú a odídu. V mene Ježiš sa trasie celá satanová ríša. Pri mene Ježiš sa búrky miznú. Pri mene Ježiš sa zatvárajú tlamy levou. Lebo pri mene Ježiš. V mene Ježiš je najväčšia autorita a najväčšia sila. Jediný tvor v celom Božom stvorenstve, čo neuznáva Kristovo pánstvo, sme my ľudia. My na nič oproti nemu. Ale my vo svojej píche myslíme si, že sme nejakí, že sme dôležití, že nepotrebujeme žiadneho Boha, žiadneho pána, že celkom dobre stačíme sami, ďakujem pekne. Ale my sme pritom najväčší blbci v celom vesmíre. Najväčší chudáci v celom vesmíre. Takže slova Pavlovej modlitby sa nenápadne prelínajú na slova chvály pre Pána Ježiša. Až sa sa táto Kristova sláva stane súčasťou toho, čo Pavol chce, aby sme vedeli. Pavol chce, aby sme poznali svojho Pána, aký je úžasný, aký je vyvešený, aký je mocný. A za to sa modlí vrúcne, lebo potrebujeme poznať svojho Pána. Nadovšetko, to je to najdôležitejšie. Poznáte Pána Ježiša? Ozaj ho poznáte? Poznáme ho? Apoštol Pavol hovorí v liste Kolosanom. On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodín z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Toto je Boží cieľ, aby náš vyvýšený Pán, mocný Pán, mal prvenstvo v tvojom a v mojom živote. A keď budeme ho ozaj poznať, a keď budeme v jeho síle žiť a pre neho žiť, to úplne zmení náš život. V angličtine máme krásnu hymnu, ktorá hovorí: hľaď na Ježiša. Pozeraj sa úprene do jeho prekrásnej tváre a všetky záležitosti tohto života, všetky problémy, všetky ťažkosti, sa ti divne stumia v žiare jeho slávy. Takže Pavol chcel, aby sme niečo vedeli. Aby sme vedeli, aká úžasná nádej nás čaká v nebi, úžasné dedičstvo s Pánom na veky. Aby sme poznali, vedeli, že sme zosilnení, že žije, býva v nás najpredstaviteľnejšia moc celého vesmíru. Aby sme poznali, aký nádherný je náš veľký Pán. A ako nepoznáte, teraz je najvyšší čas, aby ste prišli k nemu vo viere, aby ste uznali, že Ježiš Kristus je Pán. Aby ste klakli pred ním a vyznali, že Ježiš Kristus je aj tvoj Pán. Vyznáš, že Pán Ježiš zomrel za tvoj hriech a vstal z mŕtvych. A že vkladáš celú svoju vieru v neho. Nespoliehaš sa na nič, len na neho a na to, čo on už pre teba urobil. A vtedy, až vtedy, keď príjme k nemu vo viere, ho môžeme ozaj poznať a máme ho ako svojho Pána. Vezme toto a žijme vo svetle toho na Božiu slávu. Amen.